Šobrīd es atrodos Parīzes 11. apgabalā, kur vakar notika traģisks uzbrukums žurnāla Charlie Hebdo redakcijai. Un pašreiz jūs dzirdat fonā, kā notiek klusuma brīdis. Šeit daudz sanākušie aplaudē, lai pieminētu tos cilvēkus, kuri vakar ir gājuši bojā, un arī lai pateiktu, ka viņi vēlas, lai arī turpmāk tādas pamatbrīvības kā vārda brīvība un pulcēšanās brīvība un izteikšanās brīvība tiktu ievērotas Francijā. Cilvēki ir sanākuši, lai gan līst lietus, kas arvien pieņemas spēkā, un šeit viņi ir vairāki simti. Daudz stāv ar lietusargi, daudz bez, cilvēki arī fotografē, un ir arī daudz žurnālisti, kas ir sanākuši. Daudziem rokās ir arī puķis.
No sākuma, kā vienmēr, kad šādas lietas notiek, ir neticība.
Pēcpusdienā nolikt ziedus traģēdijas vietā Latvijas iedzīvotāju vārdā ieradās arī mūsu valsts vēstniece Francijā, Sanita Pavļotu Deslandes.
Un pēc tam pamazām cilvēki sāk aptvert, kas īsti ir noticis, un tad iestājas šoks, un tad iestājas spīts un drosme. Un es domāju, tas ir tas, ko mēs arī redzējām, kā reaģēja franču cilvēki.
Vēstniece saka, ka noteikti piedalīsies arī brīvdienās gaidāmajā iedzīvotāju gājienā. Tas solās būt ļoti vērienīgs. Masu akcijas notika arī dienu iepriekš. Trešdienas vakarā Republikas laukumā, kas atrodas salīdzinoši netālu no apšaudes vietas, pulcējās tūkstošiem cilvēku. Daži no viņiem uzrāpās uz laukumā esošā pieminekļu un skandēja saukļus, bet citi klusi nolika zīmuļus vai pildspalvas, kas kļuva par šīs traģēdijas simbolu. Starp sanākušajiem bija arī Parīzē dzīvojošā raistacija apvienības Euronet Plus žurnāliste Maraika Rovekampa.
On the one hand, I felt a need to be part of an activity against.
No vienas puses, es tur devos, jo man bija svarīgi būt klāt personīgi kādā akcijā pret vārdarbību. Es vienkārši nevarēju palikt mājās. Tāpat es arī gribēju saprast, kā Parīze un parīzieši reaģēja uz šādu notikumu. Tas man bija svarīgi gan personīgi, gan kā žurnālistei. Es gribēju redzēt, kā šī pilsēta varētu mainīties.
Aim of mine discovering what is happening.
Uz Republikas laukumu devās arī Parīzes iedzīvotājs Jean-François de Langres.
Sākotnēji es nebiju plānojis tur doties, jo man ir savainota kāja. Bet, kad es ieraudzīju notiekošo, es sapratu, ka man tur jābūt. Un redzēt šādu tautas vienotību ir kaut kas pavisam īpašs.
Jāsaka, ka nacionālās sēras Francijā tiek izsludinātas ļoti reti. Tādēļ šī ceturtdiena francūžiem ir ļoti īpaša. Francijas prezidents François Hollande dienas garumā ir tīcies gan ar valdības ministriem, gan arī ar vienu no saviem sīvākajiem politiskajiem pretiniekiem, bijušo prezidentu Nicolas Sarkozy. Tā ir zīme, ka prezidents aicina uz nacionālo izlīgumu. Tomēr jau vairākās Francijas vietās ir notikuši uzbrukumi mošajām un musulmaņiem, un nav izslēgts, ka vēršanās pret valstī dzīvojošiem 5 miljoniem musulmaņu varētu turpināties. Tādēļ, lai parādītu savu solidaritāti ar cietušajiem, traģēdijas vietā lūkšanu noturē vairāki redzami musulmaņu garīdznieki. Ārts Jums Konakavs, Latvijas Rādio, Parīzē.